Ny epistily faharoa ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko voalohany. I Paoly sy Silasy ary Timoty no mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina izay eo amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy. Fa mendrika atao izany satria mandroso fatratra ny finoanareo ary mitombo ny fifankatiavanareo rehetra. Reharehan'ny tenanay eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianareo noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay iaretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra ireny mba hatao ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady izany rahateo koa no iaretanareo. Zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo, ary ny hanome fitsaharana anareo izay mampahoriana kosa mba amin'ny tenanay rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy Tompo mba amin'ny anjelin'ny mahery. Amin'ny afo midedadeda, hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika. Ireny olona ireny no hiharan'ny famaliana marina, dia fahaverezana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny rehefa tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy ampitola gaga azy eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninoana ny fanambaranay taminareo. Izany no angatahinay mandrakariva ho anareo mba hataon'Andriamanitsika homendrika ny fiantsoana ianareo, ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ao aminy kosa ianareo araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo.